Kırık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istihdebatlar.
Rüşvetxorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün akşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Əziz dinləyicilər, işdən sonra proqramı efirdədir. Bizə yeni qoşulanları salamlayırıq. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Xocalı ədalət haqqında danışırdıq. Xocalı ədalət üçün nə etməlidir Azərbaycan hökuməti və Azərbaycan cəmiyyəti və nələri etməməlidir bu barədə idi söhbətimiz. Və bundan sonra universitetdə və Savetski məhəlləsində etiraz edənlərin üzləşdiyi problemlər haqqında oldu söhbətimiz. Bu dəqiqələrdə mövzumuz Naxçıvandır. Naxçıvan həqiqətləri silsiləsindən növbəti verilişimizi təqdim edirik və bugün biz Naxçıvandan didərgin düşənlər barədə danışacağıq. Naxçıvandan didərgin düşənlərdən biri, daha doğrusu ikisi studiyamızdadır. Naxçıvandan didərgin düşənlərdən Yafə Zəkrəmoğlu, Azadlıq Radiosunun müxbiri Yafə Zəkrəmoğlu. Naxçıvana ötən səfərlərindən birində İrana deportasiya olunmuşdu. Hər dəfə Naxçıvana gedəndə hansısa problemlə üzləşir və buna görə Naxçıvana daha gedə bilmir. Kəmalə Bənənyarlı da Naxçıvandan didərgin düşüb, gəlib Bakıda yaşayanlardandır. Başqa ölkələrdə və Azərbaycanın başqa şəhərlərində məskunlaşan Naxçıvanlılardır bugün mövzumuz. Onları Naxçıvandan nədir didərgin salan? Belə sual verəcək. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz. Mən studiyada qonaqlarımızı salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir Kəmalə xanım. Hər vaxtınız xeyir Əfəz bəy.
Sağ olun.
Kəmalə xanım, elə sizdən başlayaq. Buyurun. Nə saldı sizi didərgin?
Xədicə xanım, bu doğrudan da ağır bir sözdür. Didərgin sözü. Bugün Naxçıvan represiyalara məruz qalmış, ən çox əzab əziyyət çəkən regionlardan biridir. Təbii ki, əgər Naxçıvanın havası, suyu, yəni hamısı nə qədər olsa vətəndir və vətəndə, təbii ki, Azərbaycanın hər tərəfi bizim üçün vətəndir, amma Naxçıvan bizim boy atdığımız, ayaq açıb yürüdüyümüz torpaqlardır. Mən tam olaraq, yəni kiminsə haqqın yeyərək demək istəməzdim ki, mən didərgin salınmışam, amma yüzlərlə didərgin düşən dostlarım var mənim Naxçıvandan. Təbii ki, mən istədiyim zaman, doğru sözü söyləmək lazım, istədiyim zaman Naxçıvana gedə də gələ də bilərəm, represiya olsa belə, təziklər olsa belə, amma mənim yüzlərlə didərgin düşmüş dostlarım var ki, mən onlarla əlaqə saxlayıram və onların hətta övladlarına təhsil verə bilmirlər. Bugün Türkiyədə, bugün orada, burada işsizlik, haqsızlıq. İnsanlar didərgin düşüb, demək olar ki, işsizlikdən, haqsızlıqdan qaçıblar. Və bugün əgər Naxçıvanda iş yeri olsa, yaxşı bir iş olsa, təbii ki, yəqin ki, biz də orada gedərik, işləyərik, yaşayarıq. Nə bilim, yəni
Yəhiz bəy, siz Suriya reportajlar elədiniz Türkiyədə məskunlaşan Naxçıvan sakinləri barədə. Nədir onlar niyə gedirlər Türkiyəyə?
Orada demək Naxçıvanın boşalmasının əsas səbəblərindən biri işsizlikdirsə, digər səbəbi haqsızlıqdır. Yəni orada üzdəşdikləri haqsızlıq, repressiyalar, nə bilim müxtəlif çeşidli təziklər. Belə deyək də, Naxçıvanda həyat yoxdur, həyat sönübdür. Və bu, mən o Türkiyədə olanda orada Naxçıvanlarla söhbətdə onlardan soruşurdum ki, birdən Naxçıvanda iş olsa, şəhərə pul qazanmaq imkanınız olsa, qayıdarsınız, dedilər, yox. Ya artıq istəmirlər qayıtmağa, psikiblər, beziblər, Naxçıvandan beziblər. Yəni, belə deyək də, bir şey ki, orada haradasa 2007-ci ildən bu tərəfə bir çayxana yoxdur, bir oturub söhbətləşməyə, dərdləşməyə, yəni ucadan danışmaq yox, belə deyək də, kütlə halında gəzmək yox, belə bu cür vəziyyətdir və orada və Naxçıvan boşanmasının əsas səbəbi budur. Və işsizliyi də bilirsiniz, çoxdakı rəqəmlərdə göstərirlər, nə bilim, 220 min iş yeri açılıbdır, nə bilim, Bunlar hamısı rəqəmlərdə olan şeylərdir. Biz bunu sübut eləmişik. Və bu 200 işsizliklə bağlı Naxçıvan ən çox tez-tez Şimali Koreya ilə müqayisə edirlər və bu işsizlik məsələsində də ortaqlıq var. Və Şimali Koreya BMT-yə rəsmi məktub göndərib ki, belə Şimali Koreyada işsiz yoxdur hal-hazırda. Eyni yolu Naxçıvan da gedir. Yəni işsizlik yoxdursa bəs yəni 220 min iş yeri açılıbsa bəs bu qədər Türkiyədə olan 100 mindən artıq Türkiyədə yaşayan var. Bakıda gəlib işləyənlər və bunlar yəni niyə tərk ediblər oranı? İş olsaydı qalıb işləyərdilər. Mən belə hesab edirəm ki.
Kəmal xan buyurun əlavənizə.
Qeyd edim ki, ən dəhşətlisi isə odur ki, savadçı cəmiyyət üçün savadsız bir çoxlu sayda savadsız insanlar yetişir. O insanlar ki, bugün Türkiyədə Naxçıvanlar gedib məskunlaşıb, yaşayıb və sabah onlar hər hansı oradan topladığı müəyyən miqdar paralarla mən dəqiq bilirəm ki, hətta burada gəlib öz uşaqlarına diplom alan insanlar da vardır ki, bu insanlar təhsil alıb və bu insanların bir çoxu...
Yəni, əslində uşaqlar təhsil almır.
Əslində uşaqlar təhsil almır, xeyr. Hətta burada bugün Bakıda da Nizami rayonunda mən dəqiq bilirəm, Neftçilər metrosunun yaxınlığında nə qədər işsiz insanlar, gənclər toplaşır, qul bazarları vardır orada da və həmin o insanlar hansı şərtlər altında burada yaşayır, mən bunları çox gözəl bilirəm. Bax, əsl didərcin, əsl qasqın, əsl çözçün onlardır Xədicə xanım. Yəni, bunlarla siz o təhsilsiz gənclər yetişir.
Bir də o bu, buranın bir qoyaq bir tərəfə, Türkiyənin özündə təhsilsizlik var. Bizim o, orada gedən uşaqları orada məktəblərə qəbul eləmirlər və onlarda onların ən böyük dərdi odur ki, bizim uşaqlar təhsil ala bilmir.
Telefon xəttində Türkiyədən olan Naxçıvanlı köçkün Xaqani bəydir. Xaqani Abbasəli. Buyurun, dinləyirik sizi.
Siz səsimi duya bilir misiniz?
Bəli, bəli, eşidirik sizi. Sizi hansı küləklər apardı Türkiyə?
İlk öncə mən bütün xalqımıza, bütün Azərbaycan xalqını sevən, bütün bizi tanıyan millətimizə bugün 26 fevraldır başsağlığı verən, başınız sağ olsun. Bu təbii ki bizim Azərbaycanın tarixində ən gözəl savaş, yəni bu azadlığa çıxacağımız günlər üçün verdiyimiz mücadilənin ən gözəl günlərindən biridir. Bu günü özəllə qeyd eləmək istəyirəm. Bütün millətimizin başsağlığı olsun.
Amma sizin də başınız.
Demək istəyirəm ki, burada o qədər Naxçıvandan köç var. Bu xalqın zaten payında köç var, taleyində köç var. Amma son dönem Naxçıvanda barbar bağırlar ki, 200 min iş yerləri, zavodlar, fabriklər filan kilitli. Amma gəlin burada Türkiyənin İstanbul şəhərinin halkalı, iki telli, Sultan Qazi, Bayram Paşa bölgələrinə baxın, nə qədər səfalət içində yaşayan Naxçıvandan olan ailələr var. Həm aşağılanırlar, həm işsizlik, həm anadan olan, burada anadan olan doğulan uşaqlarının sənədləri yox, məktəblərə almırlar. Uşaqları kütləvi surətdə savadsızlıq.
Yəni bəs bu, niyə gedirlər, Xaqani bəy? Belə pisdirsə, niyə gedirlər?
Məcburən. Naxçıvanda. Sən azad deyilsən, bunu ən doğrudu bu formada deməli. Naxçıvanda sən azad deyilsən, sən onlar dediyi kimi yaşamalısan. Və yaxud bugün mən ali təhsili bir adam, öz aləmi dolandıra bilmirəmsə, nə etməliyəm? Köçkünlük məcburiyyətdən olur. İnsanın bir yerini buraxıb getməsi, elini obasını buraxıb getməsi məcburiyyətdən ehtiyacdan olur. Bugün mən atamın məzarına gedəmirəm. Anam, bazım dünyasını dəyişib, mən onların cənazəsinə girə bilməmişəm. Mən nə vətəndaşım, vətəşəm, nə oğul kimi oğlam, nə belə Azərbaycana yaraşmıyam vətəndaşım. Çünki bunun günahı da bizdə deyil. Təbii ki, o hər nəticənin səbəbi var. Səbəb nədir? Naxçıvanda o bir qrup adamın üst düzeydə olan bir qrup yöneticinin adamlara qarşı münasibəti. Bax, üzürsəm, bir şey demək istəyirəm. Burada uşaqlar var ki, mənim tanıdığım ailələr. Çünki toy, düğün, yas olur gedirik. Savadsız nəsil yetişir. Savadsız, sənədsiz. Bunu özəllə vurgulamaq istəyirəm. Sənətsiz və savadsız nəsil yetişir. Heç birində sənəti yox ki, onları məsələn məktəbə xahişlə, minnətlə qoyasın və yaxud bir tanışı, buradakı milliyyətli tabanın köməyini qoyasın. Onlar çoxu da burada İstanbul konsulu olan üst danlar hamısı geri işi problemi həll olunmadan geri qaytarırlar. Onlara qarşı çox pis münasibət var. Mən o İstanbul konsolosluğunda tanımasam müəllim, o gözəl tanıyırsın, qoy qısın, qoy mənə desin müəllim, niyə belə desin. Burada özellikle de savaşlı adamlar, sənət adamları var. Burada həkimlər var, mənim tanıdığım vətəndən çıxıb gəliblər. Axı bu bilim adamlar, bu qızılbaşlar, bu ağırlar bu vətənə lazımdır. Bunların məqsədi bilərəkdən ya 10 il, 15 il sonraki nəsili savadsız, səbatsız yetişdirməkdir. Və kütləyə, savadsız kütləyə komanda vermək, idarə etmək asandır. Bilir misiniz? Bunların siz burada yaşayış vəziyyətini görsəniz, valla özünüz durup özünüzden bilirsin, ben geceleri onları görürsem gelip içime ağlayan adamım. Bakın bizim günahımızdan tamam Allah-u Teala derdi seçene verir. Kötü yaşayabilene. Biz eskiden bir deyim var, deyir ki seçen bilen seçmez. Bizim talihimizde kötü var ama bir de var öz ülkelerin, öz yönetçilerinizin, öz rehberlerinizin günahından kötü məruz qalasam. En büyük bela budur. Ve burada pul üstünde, para üstünde uğranan kızlar var. Ne konsoluk, ne Azerbaycan'ın rehberliğinden burada olan, gelip buraya tentenem gelip gitme, hiçbir maraklan burada uğranan kızlar var. Burada mecburen
kim uğurluyor onları? Niye uğurluyor?
Özne arvat eline, oğluna meşgul edilen hanımlar var. Bu milletin burada burada da aşağılama olmaz. Bizim günahımız nedir?
Özür istedim Kagan Bey, bu harda baş verir? Bu Türkiye'de baş verir yoksa Nakçıvan'da?
Bu Naxçıvan'dan Türkiye'ye kötü edenler için baş verir. Bu Naxçıvan'da da eynisi Naxçıvan'da, eyni forma Naxçıvan'da yaşanır. Yani bugün ben Naxçıvan'a müəllimim de bir netel bundan qabaq. O çetimlerde bir müxalif düşərgən olan bir adayın, yani bir namizadın vəkil olmuşam. Mən artık Naxçıvan'a bugün qayıtmaq lüksüm yoxdur. Çünkü polis aparacağını döyəcək, o kənd sebeplerini məcbur edəcək, üstüne 100 şey qoyacaqlar, özlərinin elədikləri uğurlarının hamısı, axı bir nəfər onlar lazımdır hədəf. Bir hədəf lazımdır daşanmaq üçün. Naxçıvan. Dünyanın, Nikaragua'dan pis vəziyyətdə yaşayan bir bölgədir. Azərbaycanın başqa rayonlarında bu qədər vəziyyət belə pis olan, kritik hala çatan bir yeri yoxdur. Ya burada bir gəlin, tamam 100, Halkalı bölgəsində yaşayan 100 ailənin 90-ı Naxçıvanlandı. Hamısı burada pis gündə, bilirsiniz, uşaqları əyəqqabısıyız, qadınları bir, bilirsiniz, valla dilimizdə o söz tapıram ki, onların vəziyyətini sizə isim ki, isar eləyəm.
Padvallarda yaşayırlar.
Zirzəmilərdə, böyrəkləri
çıxırlar, bu, gençləri biz de burada yaşayan insanların, burada yaşayan insanların, onu deyim, Naxçıvana gəl, burada yaşayan insanların ucuz olsun deyə, çünki o qədər ən ucuz işlərdə bu, ən çətin işlərdə, ən xəstəli yaradan işlərdə işlədirlər. Ona görə məcburlar aldığı pul az olduğundan badvallarda, bodrumlarda, nəmişliklərdə evi tuturlar. Çünki o bodrum, badval, zirzəmi ucuz olduğundan, sulu, nəm olduğundan. Bax, buradan Naxçıvana qayıdan məcbur. Məsələn, gedir həkim deyir ki, sən burada müalicə olunmasan bu qədər pul lazımdır, filan lazımdır. Naxçıvana qayıdır. Onundan 8-ci xəstə qayıdır. Böyrək xəstəsi ilə, ağrıyan xəstəliyi ilə. Biz ya normal alıp yemir axı. Naxçıvanda olsa ya Azərbaycan başqa rayonunda olsa yine xahiş eləyər, borca yazdırar filan eləyər ki yarın o bir gün pulunu verəcəm. Bu da mümkün deyil burada.
Aha. Ama ben bilmirəm yaşam indi üçün, yaşam üçün. Bu sualımı necə karşılayacaksınız?
Dünyada en büyük cinayetlerden biridir. Yaşam üçün özünü satanlar var. Bilirsiniz qalxın orada qalxın, qalxmaq lazım, bunu demək lazım. Bizi bırakmırlar o televiziya, radio sözümüzü deyək. Bu xalqın günahı nədir? Bu Naxçıvan Azərbaycanın nə bilim bilirsiniz bu özəllə Naxçıvana gətirib bir diktator qoyurlar ki bu belə olmalıdır. Bunu siz hər kəsdən yaxşı bilirsiniz. Naxçıvandan adi bir çəkiliş eləmək mümkündür. Azərbaycan televiziyalarının, Azərbaycan özəl televiziyanı, devlət televiziyanı heç bir Naxçıvana bir çəkiliş edə bilməz. Hansı bir gəlir Naxçıvanda bir çəkiliş. Mənim doğulduğum kənddə 1200 nəfərli kontingent üçün nəzərdə tutulan məktəb var. Məktəbdə bugün 200 uşaq yoxdur. Hamısı buradadırlar. 200 uşaq yoxdur. Amma müəllimlər işiniz orada olanlar yazdılar. İşini itirməsin deyə götürüb yazdılar. 300 uşaq, 500 uşaq. Hansı 300 uşaq? Mən burada tanıyıram. Mənim doğduğum kətdən 160 ailə, 160 ailə. Yalnız 2 telli köydə yaşayır. Hərəsində 3-4 uşağı, məktəbli uşaqlar. 4-cü, 3-cü sinifdə oxuyan. onlar bu təhsil almalıdır. Onlar günü bizim Azərbaycan puluna 60 qəpiyə işləməlidir. Hani bu xalqın sosial güvəncəsi? Hani bu bizim üçün hər şey var? Tamam, biz dünyanın ən zəngin dövlətlərindən biriyik. Amma o zənginlikdən bizim ayrıca çıxan var mı?
Aydındır. Mən indi verəcəyim sual bilmirəm necə qarşılayacaqsınız bir Naxçıvanlı olaraq, amma yəqin ki, cəmiyyətdə bu sual var deyə bunu sizə də verməliyəm. Naxçıvanlılar deyə bir stereotip var. Yəni, aha, insanlar düşünür ki, Naxçıvanlıların işi, bəzi insanlar düşünür ki, Naxçıvanlıların işi hər yerdə yaxşı gedir, çünki onların həm yerliləri hökumətdədir və onlara hər yerdə yaşıl işıq var. Amma siz... Amma biz indi problemli Naxçıvanlılarla oturmuşuq, aha, bir studiyada. Kəmalə xanım, bu, yəqin ki, siz də Naxçıvanlı olduğunuzu deyəndə bax, bu stereotiplə qarşılaşırsınız Bakıda, eləmi?
Bəli, olur mu? Dəfələrlə. Hətta mənə sual olub ki, yəni mən bu sualdan incimirəm də indi heç, təbii qarşılayıram. Hətta mənə sual olub ki, doğrudan mı siz Naxçıvanlısınız? Mən izah etmişəm ki, əsl Naxçıvanlılar tamamilə fərqli olur. Bizim kimi Naxçıvanlıları Rövnəq Abdullayevin, İlham Əliyevin insan adamları, Vasif Talıbovun adamları Naxçıvanın üz qarası adlandırır. Çünki biz bunlarla barışa bilmirik. Əliyevin böyük bir siyasəti idi Naxçıvanlılar.
Onlar sizi üz qarası adlandırır, yoxsa siz onları?
Onlar bizi Naxçıvan. Söhbət bundan gedir ki, o el arasında bir məsəl var. Ağ qarıya deyincə ki, qarasan, qara ağa ondan daha tez qara deyər. Bəli, belə bir məsəl var el arasında. Təbii ki, onlar bizə, amma əslində onlar Naxçıvanın üz qarasıdır. Bugün Əliyev rejiminin daha bir siyasəti, bu böyük bir siyasətidir. Naxçıvanlılar mübariz olur, qorxmaz olur, döyüşən olur və bu ad altında onlar gizlənərək xalqdan xilas oldular, xalqı üz-üzə qoydular. Bugün mənim ən ağrılı yerimdir. Bugün mən hətta öz mübarizə yoldaşlarım, bilirsiniz ki, mən müxafət düşərcəsindəyəm, mən öz mübarizə yoldaşlarıma həmişə aşıradığım o şeylər olub ki, əsl Naxçıvanlılar həqiqətən mərd olur, mübariz olur, qorxmaz olur. Bu Naxçıvanlılar, hətta o Türkiyədəki bəyə də qardaşıma da sual vermək istəyirəm. Həmin Naxçıvanlılar deyildi mi? Üç tərəfdən o tüfəngi ilə Ermənistandan Naxçıvanı qorudular. Nə oldu? Biz bir Vasif Talıbovun əlində əsir qaldıq, yesir qaldıq. Balalarımız küçələrdə qalıb, Türkiyənin küçələrində, Bakının küçələrində, Naxçıvanda işsizlikdən, haqsızlıqdan insanlar qaçır. Boynunda qalstuk olan savadlı müəllim yer süpürür. Bu bilirsiniz mi nə deməkdir?
Yəhəz bəy, bəs bu nədir səbəbi? Bax, bu niyə Naxçıvanlılar barədə bu stereotip yaran? Niyə Naxçıvanlıları daha uğurlu, daha üstün bir təbəqə kimi tanıda biliblər? Bax, bu nədir
səbəbi? Fəqəli
bəy, buyurun, əlbəttə.
Məsələ bundadır ki, bu xanım qardaşımız, dostumuz dedi, bacımız dedi, əvvələ nə Heydər Əliyev onun sülaləsinin, nə Rövnəq Abdullayevin, o çox savadsız adamdır Rövnəq Abdullayev, bunu özəllə vurulub, çünki çox yaxından tanıdığım adamdır, nə də Vasif Talıbov ki, onun çevrəsini, bunların Naxçıvanlı deyirlər ki, bunların Naxçıvanlığa heç dəxli yoxdur,
onlar
Naxçıvan üçün üz qarası, o xanım gözəl dedi, onlar bu ağ köynəyə düşən ləkə var, o ləkələrdir, amma tariximizin bu dönəmi üçün Naxçıvana zülm eləyən, Naxçıvanı və Naxçıvanları gözdən salan bir məxluqətdir, bir qövmdür. Təbii ki, onlar tarix onlardan intiqamını alacaq. Qardaş, onlar Surət Çeynovdan böyük deyirlər ki, Surət Çeynov Azərbaycan qanı durdu, amma indi burada İstanbulun küçələrində 3-5 nəfər yığıb başına təşkilat qurmaq filan. O olsun, İlham Əliyevin Naxçıvana nə dəxil qaldı? İlham Əliyev qətiyyən Naxçıvan deyil. Və yaxud Vasif Talıbov, onun onlar hamısı o Ermənistanın köylərindən çıxıb gələn, Azərbaycanda deyirsiniz, yuxu üst düzeydə oturan Naxçıvanlar. Azərbaycanda vəzifədə işləyən bir Naxçıvanı var mı? Yox, onlar Naxçıvanlı deyil. Naxçıvanlar, gerçək Naxçıvanlar təsifkeş olur. Gerçək Naxçıvanlar bir-birini sevən, bir-birinə hörmət. O necə Naxçıvanlıdır ki, biz burada insanlar bugün də gəlir, bəzən müxalifət düşərcəsindən də bizim Azərbaycanın xanım bacımız müxalifət düşərcəsinin nümayəndəsi Azərbaycan müxalifəti kifləyibdir. Azərbaycan müxalifətinin özünü aviyə vermək lazım, belə silkələmək lazım ki, ayılın, millət sizə
sağlamış. Xaricdən oturub bu müxalifətə kiflənmiş demək çox asandır. Gəlin, burada bizlə bərabər meydanda olun, mübarizə aparın, bir baxaq görək. Bugün şəxsən mən Çətin şərtlər altında olsa da Naxçıvana gedə də bilərəm, sözümü deyə də bilərəm. Bəs siz oturub orada müxalifətə çiflənmiş müxalifət demək çox asandır. Qardaşım, bir gəlin, birləşin, əl-ələ verək. Meydana çıxaq, baxaq görək.
Hər halda, dinləyicilər yazırlar 057-744-1017 SMS xəttimiz efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur və yazır dinləyicilər. Vallah bir abırçılıqdır. Torpağı olan Naxçıvanlılar qaçqın və didərgin düşüb. Türkiyə Cümhuriyyətində olan Naxçıvanlı dostlarım da var. Bir abırçılıq və bədbəxtçilikdir. Heyif olsun Azərbaycana, yazır dinləyici. Qubadan Namiq Dəvədamanlı yazır. Əgər əhali gənclər ölkəni tərk edirsə, bu əyaləti bəs kim qoruyacaq, yazır dinləyici. Və başqa bir dinləyicimiz də yazır. Rusiyadandır İsmarıç, yazır imzada qoymayıb, yazır niyə təəccüblənirsiniz Naxçıvanda Kürdistan yaradıblar, belə bir ismarış da var. Mən Yafəz bəyəndə cavabını eşitmək istəyirəm, bax o stereotipin sirri nədir, niyə bu stereotip yayıldı, yəni həqiqətən də Kəmalə xanım dediyi kimi yoxdur mu heç uğurlu Naxçıvanlılar, yoxsa bəziləri yəni uğurlu Naxçıvanlılar da var, uğursuz Naxçıvanlılar da var.
Uğurlu Naxçıvanlılar çox azdır. Yenə deyim, bu ümumiyyətlə Naxçıvanlar haqqında mənfi imicin formalaşdırması, mən belə hesab edirəm ki, bu hakimiyyətin siyasətidir lap əvvəldən. Yəni ki, Naxçıvanın boşaldılması da həmçinin, yəni o bəzi müşahidəçilər də deyir bunu, bəzi hüquq müdafiəçilər də bunları qeyd edirlər ki, Naxçıvan qəsdən boşaldılır. Yəni, indiki zamanda Naxçıvan blokada şəraitində olan Naxçıvanın boşaldılması mən təhlükəli hal kimi sayıram. İkinci bir məsələ də bu, niyə görə Naxçıvanlara qarşı bu mənfi imicin yaradılması? Yəni ki, belə deyək də, bu Naxçıvanlılar, mən belə hesab edirəm ki, bu siyasi cəhətdən biraz fəal kəsim olubdur bu son dövrlər və hakimiyyət bu fəal kəsimi cəmiyyətdən ayrı salmaq üçün o mənfi imic formalaşdırmağa çalışırdı və buna da nail olubdur, mən belə hesab edirəm. Bayaq adların çəkilən məmurlar da, digər məmurları deputat eləməklə, Siyavuş Novruzov kimi, deyək ki, deputat, bunlarda cəmiyyətə bunları təqdim edib və Naxçıvanlara qarşı mənfi bir imic yaratmaq. Bugün mən özüm də çox yerdə utanıram Naxçıvanlıyam deyəm. O qədər görürəm ki, mənfi münasibət var. Deyək ki, polis rəisləri Naxçıvanlıdır, nə bilim, mavinlər Naxçıvanlıdır, insanları incidən Naxçıvanlıdır, gətirib qoyublar hamısını və Naxçıvanlı ləhcəsi eşidən kimi gözlərin qabağına həmin məmurlar gəlir və bizə qarşı da nifrət yaranır. Və bunlar çox balaca zümrədir, o həmin zümrə. Amma öndədirlər deyə, imkanlıdırlar deyə, hamı Naxçıvan deyəndə onları düşünürlər. Əslində qalanda Naxçıvanlar həqiqətən də çox saf, təmiz, belə deyək, yaxşı insanları çoxdur, işgüzar, savadlı.
Kəmal xanım, neynəmək olar bu
stereotipə? Biz də onlara əyilmədiyimiz üçün, onlara müxalif olduğumuz üçün onlar bizi bəyənmirlər. Amma əslində isə onlar həqiqətən bizim üçün bir üz qarasıdırlar, alnımızdakı bir ləkədirlər. Mən də bu mübarizədə o alnımızdakı ləkəni təmizləmək üçün bütün Naxçıvanlıları bunlara qarşı çağırıram. Bugün 26 fevral Xocalı şəhidlərinin il dönümü günündə şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm və burada bir şeyi xatırlatmaq istəyirəm. Yadınızda bir neçə il bundan öncə Bənənyarda belə bir şey oldu. O zaman ermənilər Xocalını girib yerlə yeşsan etmişdirsə, Bənənyarda hətta Rıza müəllim o vaxt haqqın dərcahına qovuşdu. Baxın, onda bu rejimin
əsgərləri... Yəni, amma bu müqayisəyə gəlməz hadisələrdə ikisi. Amma hər halda qəddarlıq var idi və...
Yox, mən o haqsızlığa, o haqsızlığa mən sözümü gətirirəm ki, o haqsızlıqdan sonra sözümü gətirdiyim bir nöqtə var, Xədicə xanım. İcazə verin, mən onun fikrimi izah edeyim sizə. Həmin vaxtı insanlar, yəni biz harda günahı axtarırıq, ən başlıcası rejim, bu rejimin günahıydı. O insanlar kömək gözləyirdi. Həmin vaxtı Vasif Talıbova, İlham Əli Şərəf ordeni verdi və bu şərəf ordeni ilə bir daha insanları ümitsizliyə uğratdı, bir daha insanları haqqı yeyildi və o insanlar haqqı axtarmaq üçün öz vətənlərindən, ölkələrindən didərcin düşməyə başladılar. Yəni, mən bunu
Naxçıvandan köçənlər idi bu yarım saatin qonağı Naxçıvan həqiqətləri silsiləsindən verilişlərimiz davam edəcək. Əziz dinləyicilər, bu arada Yafəz Əkrəmoğluna Naxçıvan həqiqətlərini yaydığı üçün ölüm təhdidi edilib və bir gün qalıb, eləmi?
Bir gün qalıb.
Bir gün qalıb və Yafəz Əkrəmoğlu ilə və yaxud onsuz Naxçıvan həqiqətlərini deməkdə davam edəcəyik. Əziz dinləyicilər, bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.